Kainuuradion mielenkiintoisia kainuulaisia henkilöitä käsittelevän jaksomme tämänkertainen hahmo tai päähenkilö on kyllä dosentti Reijo Heikkinen kyllä sen sortin hulimantteri, että hänen elämästään ei kyllä vauhtia ja vaarallisia tilanteita ole puuttunut. Tänään käsitellään teatterimiestä ja mitä kaikkea nyt hänen elämässään ehti tapahtuakaan, Aarne Orjatsalo.
Kyllä, Aarne Orjatsalo. Hänen sukunimensä oli alun perin Ridellin. Ja hän liittyy Kainuuseen sillä tavalla, että alun perin hän syntyi siis Simossa. Hänen isänsä oli Alarik Ridellin, joka oli metsänhoitaja, ja isä sai työpaikan Kajaanista, ja niinpä sitten perhe muuttaa Paltaniemelle 1889, ja asui siellä sitten tuonne vuoteen 1894, ja sitten sen jälkeen perhe asui jonkin aikaa Kajaanissa. Ja juuri nämä vuodet olivat hyvin ratkaisevia Aarnen kannalta, koska hän tuona aikana sitten oli yhteistoiminnassa Paltaniemellä asuneiden Lömpumien poikien kanssa.
Eli Leinon veljekset.
Leinon veljekset, kyllä.
Niin, siis Aarne Ridellin tai Orjatsalo kuinka nyt sitten vaan, niin hän ei lähtenyt siis seuraamaan isänsä jalanjälkiä metsänhoitajaksi tai muuhun tällaiseen kunnon virkaan, vaan hänestä tuli teatterimies ja miksi nyt voitaisiin sitten myöhemmin, kun hänen elämänsä tarkastellaan hänen elämänsä vaiheita, niin hän ehti tehdä kyllä jos jonkinnäköistä hommaa, mutta tuosta teatterityöstä hänet kai parhaiten muistetaan.
Kyllä, nimenomaan hän innostui teatterista nimenomaan Paltaniemellä asuessaan, ja nimenomaan tässä oli hyvin tärkeä tämä Kasimir Lömpum, Kasimir Leino, joka toimi myöhemmin sitten Suomen maaseututeatterin johtajana. Ja tuossa vuoden 1901 tienoilla sitten Aarnella meni välit hakkaukseen isänsä kanssa, Alarik Ridellin kanssa, ja sen seurauksena sitten poika karkasi 17-vuotiaana kotoaan ja liittyy tähän maaseututeatteriin. Tuli maaseututeatterin näyttelijä.
Ilmeisesti tästä välirikosta isän kanssa niin johtuu sitten myös se, että Aarne Ridellin muutti sitten nimensä, sukunimensä Orjatsaloksi.
Kyllä, siis vuonna 1906, jolloin todella tapahtui tämä suuri nimien vaihto, hyvin monet suomalaiset vaihtuvat ruotsalaiset sukunimensä suomalaisiksi, niin tämä Alarik Ridellin vaihtoi oman sukunimensä Ritarsaloksi, myöhemmin Ritarisalo. Ja Aarne, jolla oli tuossa vaiheessa huonot välit isänsä kanssa, niin ikään kuin vastalauseeksi vaihtoi sukunimeksi Orjatsalo, joka on kyllä aika kaukana Ritarsalosta.
No, ihan selkeä tällainen protesti isää vastaan hän tässä on ollut.
Niin, ilmeisesti hänellä oli tämmöinen huono ja tämmöinen ongelmallinen isäsuhde, ja se vaikutti siihen, että hän oli elämässään hyvin radikaali ja vastusti kaikkia tämmöisiä porvarillisia hapatuksia.
Jos ajatellaan Orjatsaloa, niin hän oli tavallaan, kun hän valitsi siis näyttelijän työn ja ammatin, niin jos ajatellaan hänen olemustaan, fyysistä olemustaan, niin hän oli oikeastaan kuin luotu tuohon tehtävään. Oli, kuten Reijo kerroi, hän oli iso, komea, jymäkkääninen, todella raamikas mies, voisiko sanoa, että naisten mieleen, ja aika lailla perso myöskin naisille itse hän oli.
Kyllä, nimenomaan. Hän oli 194 senttiä pitkä ja semmoinen kumea ääninen ja solakka, hyvin semmoinen näyttävän näköinen, ja se takasi sitten menestyksen naismaailmassa. Ja hänestä tuli tämmöinen parasvalojen sankari, tällainen oma aikansa Tauno Palo, joka herätti nimenomaan naiskatsojissa kaikenlaisia tunteita.
No, hyvin mielenkiintoinen kiertue varmaan tai episodi Orjatsalon elämässä oli se, kun hän yhdessä Eino Leinon kanssa kierteli ympäri Suomea pitämässä erinäköisiä iltamia tai tällaisia näytelmällisiä tai runollisia iltoja, mutta kyllähän tuo kieltämättä varmaan ollut aikamoista touhua, kun kaksi alkoholin ystävää ja paatuneita naisten miehiä niin kiertelevät ympäri Suomea, niin on saanut varmasti aikamoista hulinaa.
Kyllä nämä kaverukset kiertelivät tosiaan eri puolilla Suomea, ja tuossa vaiheessa eivät kyllä sylkeneet lasiin, eli nämä esitykset tapahtuvat usein juovuksissa, aikatauluista ei oikein välitetty, mutta joskus kaikki meni oikein putkeen, kun miehet olivat
hyvässä vedossa.
Hyvässä vedossa. Mutta tuon kesän 1915 jälkeen sitten kaverukset erosivat ja kulkivat sitten omia polkujaan, mutta pysyvät kuitenkin hyvinä kavereina.
Niin, Oretsalon sitten myöhemmät vaiheet johtivat hänet sitten Tampereelle ja edelleen teatterin pariin. Hän ehti työskennellä muun muassa Tampereen työväenteatterin johtajana ja sitten syttyi sota.
Kyllä, hän oli siis Tampereen työväenteatterin johtajana vuosina 1917-18. Mutta oli sitä ennen ollut muun muassa kansallisteatterin näyttelijä, eli tärkeimmällä estraadilla Suomessa. Kyllä. Mutta joutui sieltä lähtemään sitten erinäisten epäselvyyksien vuoksi. Saattoi olla näitä naissuhteita jälleen. Mutta tuolloin siis tosiaan hän, kun käytiin sisällissotaan, niin hän sitten osallistui punaisten puolella tähän toimintaan ja toimi propagandatehtävissä, myöskin ilmeisesti sotilastehtävissä. Ja tarina kertoo, että hän olisi ollut juuri sen joukko-osaston komentaja, joka johti punaiset Näsijärven jäiden kautta sitten pois Tampereelta ja sillä tavalla pelasti suuren joukon punaisia, mutta se ei todellakaan pidä paikkaansa.
No mutta se pitää kuitenkin paikkansa, että Oretsalon tie sitten johti Tampereelta Venäjälle.
Kyllä, hän pakeni Venäjälle. Niskassaan sitten kuolemantuomio, jonka hän sai Suomen puolella valkoisilta. Ja osallistui myöhemmin sitten Murmanin legionan toimintaan. Siellä oli sitten... Hän oli kielitaitoinen, niin oli englantilaisten joukoissa ja muistaakseni luutantiarvoisena sitten joutui pakenemaan sieltä sitten Englantiin, koska hän sai sitten punaisten puolelta taas kuolemantuomion. Eli hänellä oli sekä valkoisten että punaisten puolelta kuolemantuomion iskassa, no, kun hän sitten siirtyi Englantiin.
Ja siellä hän sitten ei suinkaan jatkanut sotilasuralla, vaan siirtyi sielläkin teatteriin ja varsin mainekkaaseen Winter Garden -teatteriin.
Kyllä, hän oli... Lontoossa Winter Garden -teatterissa siis vuosina 1921-22 herätti sitten todella huomiota. Täytyy muistaa, että ei hänen englanninkielensä ollut ihan niitä parhaimpia, mutta kuitenkin taitavana luonnennäyttelijänä ja sitten tuon komea ulkomuotonsa ansiosta ja myöskin taitavana laulajana. Hänellä oli erittäin hyvä kantava ääni ja se kaikki varmasti vaikutti siihen, että nautti sinulta suosiota siellä.
No tuossa tuli mainittua, että Oretsalo oli todellakin naisten mieleen ja hän itse myöskin piti naisista, niin kyllä kai jotain kertoo siitä, että hän ehti olla elämänsä aikana 5 kertaa naimisissa.
Kyllä, hän oli näitä puolista siellä sun täällä. Ehkä näistä merkittävin oli se, että hän solmi silloin 1900-luvun alkupuolella avioliiton sitten 1903 Ain Elisabeth Pennasen kanssa. Ja tästä suhteesta syntyi sitten poika nimeltä Jarno Pennanen. Ain Elisabeth oli kirjailija, radikaali kirjailija, ja näki, että tämä Aarne oli huikentelevainen, ei mitenkään luotettava aviopuoliso, niinpä hän halusi kasvattaa sitten tästä pojasta sitten itse aikuisen, ja ei solminut avioliittoa sitten lopulta tämän tai erosi tästä Aarnesta ja kulki omia polkuja.
No kun Oretsalon tie siis Tampereelta sisällissodan melskeissä kulki siis Venäjälle ja sieltä sitten taas pakomatka johti, kuten tuossa kävimme läpi jo Lontooseen Englantiin, niin hän ei suinkaan sitten ilmeisesti voinut palata Suomeen, joten Oretsalo suuntasi yhä enemmäs länteen.
Kyllä, hänellä oli kuolemantuomio Suomessa ja Suomeen hän ei tuossa vaiheessa voinut palata. Ja niinpä hän sitten vuonna 1924 siirtyi USA:han ja siellä sitten New Yorkin suomalaisen teatterinäyttämön johtajaksi ja näytteli siellä sitten myöskin.
No, mutta tuona New Yorkissa hän ehti sitten myös toimia muissakin tehtävissä kuin näyttelijänä. Oliko niin, että jopa taksikuskina?
No, taksikuskina ja muissa tämmöisissä tilapäistehtävissä.
No minkä vuoksi sitten Oretsalo noina New Yorkin vuosina, niin hän käytti nimeä Aleksei Volkov. Mitä luulet, dosentti Reijo Heikkinen, miksi hän teki tällaisen ratkaisun?
No jos ajatellaan, että sukunimenä on Oretsalo, niin kyllä se aika huonosti sopii New Yorkissa näyttelijän nimeksi. Se on erittäin hankala ääntää.
Olisiko tuossa Volkovissa tai tällaista vähän tästä eksoottista emigranttityyppistä?
Emigrantti ja nimenomaan, että siinä on tämmöinen venäläinen tausta sitten, niin se varmasti nosti hänen statustaan sitten.
Niin, koska hän olisi pystynyt sanomaan, että minähän olin Venäjällä.
Kyllä, itse asiassa hän oli siis niin. Venäjän kansalainen, koska Suomihan itsenäistä vasta 17. Ja tuolloin sitten ollessa New Yorkissa, niin hän oli tekemisissä aika merkittäviä amerikkalaisten kanssa. Ja
niin, hänellähän oli käsissään aikamoinen tilaisuus.
Elämänsä tilaisuus. Mutta hän sitten kuitenkin heitti sen tilaisuuden syrjään. Nimittäin amerikkalainen näyttelijä, syntyisin tosi englantilainen, mutta kuitenkin Amerikassa uransa tehnyt Charlie Chaplin pyysi Arne Orjatsaloa elokuvaa. Näki, että miehessä oli potentiaalia, mutta jostain kumman syystä sitten Arne Orjatsalo ei suostunut tuohon tehtävään.
Olisiko se kenties ollut syynä se, että kysymyksessä olisi ollut mykkäelokuva?
No todennäköisesti, koska tuo äänen käyttö, se oli yksi merkittävä osa Arnen näyttelijätyötä. Ja sitten kun hän ajatteli, että hän joutuu sitten näyttelemään mykkäelokuvissa, niin hän kokisi jollakin tavalla vieraaksi. Ja sen takia hän ei sitten lähtenyt tähän työhön. Jos hän olisi näin tehnyt, niin ei tiedä minkälainen kuuluisuus hänestä olisi kenties tullut.
Kyllä, kyllä. No sitten Orjatsalo teki ratkaisun ja palasi takaisin Suomeen.
Kyllä, vuonna 1929 hän palasi Suomeen, mutta siinä kävikin sitten sillä tavalla, että kun hän nousi laivasta Hangossa, niin poliisi tuli ja pidätti hänet heti. Nimenomaan niiden syntien takia, mitä hän oli tehnyt vuonna 1918. Ja oikeudessa sitten katsottiin, että mitä hän oli todella tehnyt, ja osa näistä hänen tekosistaan oli vanhentunut, ja sitten ei oikeus voitu osoittaa hänen syyllistyneen siis mihinkään sotilaallisiin toimiin. Siitä ei ollut selvää näyttöä, ja niinpä hän sitten sai toimia Suomessa. Hänet vapautettiin.
No mutta ilmeisesti sitten kuitenkin Suomi ei ilmeisesti ollut hänelle sitten se paikka, vaan hän palasi takaisin New Yorkiin.
Joo, tuolla elettiin lapoliikkeen vuosia, ja nimenomaan monet lapoliikkeen kannattajat tulivat teatteri, missä hän sitten oli esiintymässä ja puuasivat, häiritsivät hänen esityksiään ja häntä uhattiin monin tavoin. Niinpä hän koki sitten olonsa erittäin hankalaksi ja niinpä hän palasi takaisin New Yorkin 1931-32.
Ja siellä hän sitten myös kuoli.
Kyllä, hän toimi siellä kokkina, hovimestarin, taksikuskina tämmöisissä tilapäistehtävissä, myöskin näytteli. Ja käytti nimeä Aleksei Volkov ja kuoli sitten 1.1.1941 Aleksei Volkov nimisenä.